Matei 27, versetul 19, pagina în Biblie 959, traducerea Cornelescu. Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă s-a trimis să-i spună: să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Amin. Suntem din nou la cina Domnului, suntem din nou la masă împreună cu Domnul, ne pregătim să stăm la masă împreună cu Domnul. Și așa cum noi, cei de aici, de la Agape, ne-am obișnuit în ultima vreme, mergem împreună cu Domnul Iisus Hristos, pas cu pas, din Ghețimani până la Golgota. În această dimineață am citit un verset care de multe ori rămâne nebăgat în seamă, un verset peste care trecem așa de ușor, pentru că mi se pare nesemnificativ. Domnul Iisus Hristos, la momentul acesta, este din nou în fața lui Pilat. Știu că este puțin mai greu de imaginat când citim, însă după ce a fost judecat de către Sinedriu, a fost adus în fața la Pilat. A avut o discuție cu Pilat, în care Pilat l-a întrebat ce este adevărul, și apoi Pilat s-a gândit la o strategie ca să scape de responsabilitatea de a-l judeca și l-a trimis la Irod. A venit în fața la Pilat în jurul orei 5 dimineața prima dată. Apoi s-a dus la Irod și după aceea din nou a venit în fața lui Pilat. Și acum îl vedem din nou în fața lui Pilat, este aproximativ ora 7 dimineața în vinerea aceea, ziua răstignirii. În acest moment, acum după ce Domnul Iisus Hristos revine a doua oară, Pilat este deranjat oarecum, vine cineva și îi dă un bilețel, probabil, sau îi spune prin vorbă, prin viu grai, un mesaj de la nevasta lui. Acum aș vrea să mă opresc puțin aici și să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră credeți că Dumnezeu v-a vorbit la un anumit punct al vieții printr-un vis? Ridicați mâna, cred că nu vă. Și mie mi-a vorbit într-un vis. Ei, lucrul acesta îl vedem aici, în acest verset. Dumnezeu a ales să vorbească printr-un vis unei femei care probabil nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a vorbit printr-un vis lui Faraon, așa cum a vorbit printr-un vis lui Nebucadnețar, așa cum Dumnezeu a vorbit printr-un vis magilor, nu? Care au venit să se închine Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu vorbește prin vise. Și femeia aceasta a avut un vis în noaptea aceea în care Domnul Iisus Hristos a suferit. Și i-a vorbit lui Pilat. Și despre Pilat o să mai vorbim next time. Multe voci i-au vorbit lui Pilat și în această dimineață vorbim despre vocea aceasta a dragostei care i-a vorbit lui Pilat. Persoana care îl iubea cel mai mult pe Pilat i-a trimis un mesaj deosebit de important. Un mesaj care putea să schimbe istoria, dacă vreți. Acum, eu personal am ezitat să vorbesc din acest verset sau să nu vorbesc din acest verset. Însă m-am gândit dacă Evanghelistul Matei a găsit cu cale, dacă Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să lase acest verset chiar aici, în mijlocul patimilor Domnului Iisus Hristos. Înseamnă că este un verset important, înseamnă că putem să învățăm ceva din acest verset și aș vrea să învățăm în această dimineață, acum când ne gândim la Domnul Iisus Hristos și la suferințele Lui. Titlul predicii din această dimineață se numește Visul din noaptea suferinței. A fost noaptea suferinței Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a suferit în noaptea aceasta. A suferit și Petru, spune cuvântul lui Dumnezeu, plângea cu amar și a dat seama ce a făcut când a cântat cocoșul. Și pe lângă Iisus și Petru vedem că a mai suferit cineva. A suferit o femeie de la care nici măcar nu ne-am fi așteptat să sufere. Haideți puțin să ne uităm la acest verset și să vedem ce putem să învățăm din versetul acesta. Predica aceasta este în primul rând și pentru surori. Așa că surorile, eu sunt sigur că o să fie mult mai atente în această dimineață. Aș vrea să ne uităm în primul rând la o soție îngrijorată. O soție îngrijorată. Cine este femeia aceasta? În Biblie ne este introdusă ca fiind nevasta lui Pilat, soția lui Pilat. Din istorie știm că numele ei a fost Claudia Procula. Sunt unii care spun că a fost o nepoată a cezarului de la Roma și că datorită ei Pilat a ajuns guvernatorul Iudeii. Însă sunt doar presupuneri. În noaptea aceasta, noaptea de suferință a Domnului Iisus Hristos, i-a avut un vis și vedem lucrul acesta, visul acesta a deranjat-o așa de mult încât a zis să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci am suferit mult în vis din pricina lui. Haideți să ne uităm la trei aspecte pe care le putem desprinde din textul acesta. În primul rând, credința ei. Credința ei. Ce credea femeia aceasta? Eu sunt sigur că femeia aceasta și-a dat seama că i-a vorbit Dumnezeu. Care Dumnezeu? Dumnezeul evreilor sau Dumnezeul romanilor? Asta nu vom ști niciodată. Dar și-a dat seama că este un mesaj venit de la un Dumnezeu. A fost o femeie credincioasă în felul ei. A dovedit credincioșie față de soțul ei, pentru că n-a vrut să lase să facă o greșeală, dar a avut credința aceasta să discearnă că ceea ce a visat nu este un vis din îngrămădirea gândurilor. Știți dumneavoastră, când noi ne gândim intens la ceva sau la cineva, după aceea îi visăm. Însă ea și-a dat seama că nu este un vis din acela. Unele scrieri apocrife, scrieri apocrife sunt scrierile din secolul 2, 3, 4, scrieri care n-au intrat pe pagine, nu au rămas în Biblie pentru că nu sunt autentice, nu sunt considerate ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, susțin că femeia aceasta până la urmă s-a convertit la creștinism. Asta nu putem să știm niciodată dacă este adevărat sau nu. Numele Claudia apare o singură dată în cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei 4 cu 21. Acolo este numele Claudia și sunt unii care spun este vorba de Claudia Procula, de soția lui Pilat. Dar, încă o dată, nu putem să știm lucrul acesta, sunt doar niște speculații. Oricum, pentru că noi românii suntem curioși, Biserica Ortodoxă are în calendarul ei, în data de octombrie 27, numele Sfintei Procla. Pentru că Biserica Ortodoxă crede că această femeie a fost o sfântă, că s-a convertit la creștinism. Asta despre credința ei. Haideți să vorbim puțin despre curajul ei. Femeia aceasta a avut curaj. Pilat a fost un om dur. Vă spuneam cu altă ocazie, omul acesta nu s-a dat la o parte să ucidă dacă a trebuit să ucidă, dacă a trebuit să termine o răscoală a evreilor, nu s-a dat la o parte și a ucis. Al deranja pe soțul ei, în timp ce el era pe scaunul de judecată, cerea curaj. Vorbim despre curaj, știți, vorbim chiar despre, suntem în seria aceasta a Esterei, despre Estera și femeia aceasta a fost o femeie curajoasă, la fel ca și soția lui Pilat. A riscat ceva. Sunt unii teologi care au mers așa de mult încât au zis, uite ce spune femeia aceasta, azi am suferit mult în vis din pricina lui. De ce n-a spus azi noapte? Și au spus unii, când Pilat s-a trezit dimineața și s-a dus la 5 dimineața să vorbească cu, să-l interogheze pe Domnul Iisus Hristos, ea a mai rămas. A dormit puțin mai mult și după aceea a visat ceea ce a visat. Și de asta a spus, azi am avut de suferit mult în vis din pricina lui. Dar femeia aceasta a avut curaj să-l deranjeze pe soțul ei, să-l deranjeze pe guvernatorul Iudeii cu un mesaj. A avut curaj deoarece a știut că este un mesaj extraordinar de important. Și apoi, haideți să ne uităm puțin la compasiunea ei. Eu nu știu dacă a știut exact cine este Domnul Iisus Hristos sau nu. A știut că este un om neprihănit, așa cum o să vedem imediat. A știut că este un om nevinovat și a fost milă să vadă un om nevinovat pedepsit. Femeia aceasta știa prin ce trebuia să treacă un om care era răstignit. Să fie biciuit și apoi să moară pe cruce. Femeia aceasta a fost o femeie care a avut compasiune, o femeie sensibilă. O femeie care este probabil a opusul soțului ei. Cam atât despre o soție îngrijorată. Și sper că în această dimineață să n-avem nicio soție îngrijorată în mijlocul nostru. Amen? Ei. Concerned numai. Haideți să mergem mai departe și să vorbim despre, de fapt, miezul. Despre cel mai important lucru. Un salvator neînțeles. Un salvator neînțeles. Despre Domnul Iisus Hristos. Mesajul soției lui Pilat a fost să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta. Ce a înțeles, ce a știut soția lui Pilat, ce a știut Claudia Procula despre Domnul Iisus Hristos? Oare ce a știut? Este imposibil ca fiind în Iudeea să nu fi auzit de faima Domnului Iisus Hristos, despre tot ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. 3 ani și jumătate să stai, să locuiești în Iudeea, este imposibil să nu fi auzit despre Domnul Iisus Hristos. Sunt sigur că a auzit. Sunt sigur că a avut prietenele ei. Sunt sigur că a avut această predispoziție spre spiritualitate. Sunt sigur că ea în inima ei căuta ceva. Căuta semnificația vieții. N-aș vrea să trec la speculații, dar aș vrea să ne uităm puțin în textul acesta să vedem ce știa ea. În primul rând, știa că Iisus este nevinovat. Se vede aici, din ceea ce vorbește ea, nevinovăția lui Iisus. Să n-ai nimic a face. Nu-L condamna. Iisus este nevinovat. S-a interesat ea oare despre Domnul Iisus Hristos dacă este vinovat sau nu este vinovat? A tras concluzia ei bazată pe visul pe care l-a avut? Este oare această concluzie că Iisus este vinovat bazată pe intuiția care este caracteristică femeilor și soțiilor noastre? Că noi știm că soțiile noastre, că femeile în general, au fost binecuvântate cu o intuiție pe care noi bărbații de multe ori nu înțelegem. Nu vom ști lucrul acesta. Știm doar atât. Că ea și-a dat seama că Iisus este nevinovat. Deși vreau să cred și știu că în general între noi nu există nimeni care să creadă că Iisus a fost vinovat. Cred că fiecare din noi știm despre nevinovăția Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să ne gândim și să realizăm, noi știm lucrul acesta bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem cuvântul Domnului care ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Dar femeia aceasta n-a avut cuvântul lui Dumnezeu. A avut pur și simplu doar descoperirea aceasta prin vis din partea lui Dumnezeu. Să n-ai nimic a face. Haideți să mergem mai departe. Ce mai știu femeia aceasta? A știut că Iisus este neprihănit. A vorbit despre neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta. Ieri eram la Seattle și vorbeam, am avut acolo un seminar despre evangelizare și mi-am adus acum aminte că noi când venim la biserică de multe ori avem un vocabular pe care cei care nu sunt la biserică nu-l înțeleg. Și unul din cuvintele pe care cei care ne vizitează nu-l înțeleg este ce înseamnă neprihănire. Pentru noi este așa de... ne-am obișnuit cu el. Înseamnă a fi un om integru, înseamnă a fi un om fără vină. Și m-am gândit să mă corectez acum și să fac o pauză și poate pentru cei care nu cunosc semnificația acestui cuvânt. Neprihănire înseamnă fără vină, fără păcat. Iarăși, de unde a știut că Iisus este neprihănit? Din cele auzite? Mă gândesc că poate în visul ei a primit o revelație asupra identității lui Iisus. Și a dat seama că are de-a face cu o persoană deosebită. De altfel, Pilat ajunge la aceeași concluzie. Versetul 24, tot aici din Matei 27, sau Matthew 27:24, spune: când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră. Fiți atenți. Pilat, într-un fel, a ascultat de soția lui. Bravo! A văzut și el că e neprihănit și, într-un fel, n-a avut de-a face nimic cu Domnul Iisus Hristos. A încercat să n-aibă a face. Pentru că a zis, treaba voastră! A ascultat to a certain degree, cum spune americanul, dar n-a ascultat îndeajuns. Așa cum facem noi bărbații câteodată. Ascultăm, dar n-ascultăm îndeajuns, că noi suntem șefi. Noi știm ce-i mai bine, nu? Și, în al treilea rând, cred că femeia aceasta a știut ceva sau măcar a avut o idee vagă asupra naturii Domnului Isus. Îmi dau seama că aici am intrat un puțin pe teren speculativ, dar ea spune, azi am suferit mult în vis din pricina lui. Deși nu putea înțelege, deși n-a știut ce fel de persoană este Domnul Iisus Hristos, și-a dat seama că are de-a face cu o persoană neobișnuită, și-a dat seama că a avut de-a face cu un om pentru care Dumnezeu Tatăl a decis să-i tulbure somnul. Și s-a gândit, omul acesta este deosebit. Omul acesta poate vine de pe altă lume. Vă dați seama ce-o fi trecut prin capul lui Pilat când după visul, după ce i-a spus visul acesta, are, stă de vorbă cu Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos îi spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi fost din lumea aceasta, altfel ar fi. Dar împărăția mea este din altă lume. Un salvator neînțeles. Și lumea de astăzi, ne apropiem acum de sărbătorile Crăciunului, lumea în general nu-L înțelege pe Domnul Iisus Hristos. Îl înlocuiește cu oricine altcineva, însă nu îi recunoaște adevărata identitate. Cu în urmă cu câteva, cu 10 zile, am avut ocazia să vizitez, templul mormonilor din Salt Lake City. Și mi-a spus foarte clar un student la școala lor teologică. Oh, noi credem în Trinitate. Și a spus, for some reason I can see on your face that you don't believe in that. Noi credem că și Iisus și Duhul Sfânt și așa și... Sigur că da, l-a pus pe Domnul Iisus Hristos ca un singur, ca un proroc, atât. Ca Fiul lui Dumnezeu, geamănul lui Satana. Tot felul de idei, cu cât le asculți, cu atât îți dai seama... Cât de greșiți sunt unii oameni. Și apoi vin și spun, noi suntem creștini. Nu, să știți că nu sunt creștini. Nu sunt creștini, cu tot respectul față de ei. Un salvator neînțeles, un salvator care a venit să aducă pace în lumea aceasta, nu prin sabie, ci a venit să aducă pace prin jertfa lui. Un salvator din cauza căruia și datorită căruia noi stăm astăzi în aici la masă și putem să avem părtășie cu El și avem viață veșnică, binecuvântat să fie numele Lui. Un salvator pe care vrem să-L înțelegem și pe care sunt sigur că îl înțelegem. Mergem mai departe și haideți să ne uităm la un soț nehotărât. Un soț nehotărât. Despre cine este vorba? Bineînțeles, despre Pilat. Despre Pilat. Vă dați seama cum a reacționat Pilat când a primit acest mesaj? Pentru că se cunoștea, pentru că își cunoștea soția, știa că soția lui nu-l deranjează cu orice problemă. Mă gândesc eu. Claudia știa protocolul. Claudia știa că nu poate să vină să-l deranjeze pe Pilat de pe scaunul de judecător. Dar a fost un lucru deosebit de important și Claudia îi trimite o avertizare. Și avertizarea aceasta este o avertizare cu privire la păcat. Pilat... Ai grijă, nu păcătui, să nu cumva să comiți un păcat așa de mare, este un neprihănit, nu poți să-l condamni, este nedrept. Și într-adevăr, Pilat a comis un păcat, chiar dacă s-a spălat pe mâini. Aș vrea numai să vă reamintesc Ioan 19:10, te rog să pui cam Iisus, Ioan 19:10. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Celălalt verset. Ce îi răspunde Domnul Iisus Hristos? N-ai avea nici o putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă în mâinile tale are un și mai mare, un mai mare păcat. Cu alte cuvinte, păcatul lui Pilat era acolo. Pilat n-a fost absolvit de păcat. A fost o avertizare cu privire la păcat. Dar lui Pilat i-a fost frică de mulțime și astfel a păcătuit. Proverbe 29 cu 25 ne spune: frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. N-are de ce să se teamă. Eu cred că în acest loc sunt unii care se gândesc la Hristos și majoritatea ne gândim la Hristos. Poate avem între noi în această dimineață, eu nu cunosc starea fiecăruia, oameni care, la fel ca și Pilat, au fost avertizați de cineva. Maybe you are a teenager and your mom told you, you better repent. You better accept Jesus as your personal savior. You better do that. If you don't do this, you are in danger. But you kept postponing it. You kept ignoring the voice of your loved one. Maybe your parents, maybe your mom, maybe your friends, maybe your sister, maybe your brother. And here is the example, the perfect example of what Pilate did. He kept postponing it. He ignored. It was a warning about sin. Poate că asculți mai mult de cei mai mulți. Poate asculți de alții care sub masca religiozității încearcă să te îndepărteze de Domnul Iisus Hristos. Ascultam săptămâna trecută și n-am să dau numele, dar mulți, poate știți, am primit un e-mail cu un român care candidează la să fie europarlamentar și spunea acolo într-un show: eu n-am nevoie de votul pocăiților. Mie să nu-mi dea pocăiții vot. Poate să-mi dea islamiștii vot, poate să-mi dea ceilalți vot, dar pocăiții să nu-mi dea, că ăștia s-au lepădat de Hristos. Un om care pretinde că îl cunoaște pe Hristos ne acuză că ne-am lepădat de Hristos. Cât de greșit! Cât de greșit! Haideți să ne uităm mai departe. A fost o avertizare respinsă. Pilat a respins avertizarea pe care soția lui i-a făcut-o. N-a ținut seama de ea. A încercat într-un fel să asculte de soția lui, a încercat să scape de Domnul Iisus Hristos, să scape de responsabilitate. A încercat o strategie atât politică cât și religioasă, până la urmă atunci când și-a s-a spălat pe mâini și a apelat la un obicei care se găsește scris în Deuteronom 21 cu 6. În Deuteronom 21 cu 6, dacă se găsea undeva un cadavru, un om mort, și nu se știa cine a comis crima, se investiga acolo lucrurile și apoi, spune 21 cu 6, toți bătrânii din cetatea aceea cea mai apropiată de trupul mort să-și spele mâinile pe vițeaua care i-au tăiat capul în vale și luând cuvântul să zică: mâinile noastre n-au vărsat sângele acestea și ochii noștri nu l-au văzut vărsându-se. A apelat la acest obicei evreiesc, dar și romanii aveau un obicei asemănător. S-a spălat pe mâini și a declarat nevinovăția. Acest lucru a încercat să-l facă și Pilat, dar în zadar. Vinovăția lui a rămas. Și de multe ori suntem ispitiți să ne spălăm și noi pe mâini. Și poate că ne putem spăla pe mâini de multe lucruri. Dar când este vorba de Domnul Iisus Hristos, nu te poți spăla cu nicio apă din lumea aceasta. Când este vorba de a lua o decizie pentru Domnul Iisus Hristos, nu te poți spăla pe mâini cu nimic în lumea aceasta. Pilat a încercat să spună: nu eu sunt de vină, ci preoții, păstorii care nu m-au învățat ceea ce trebuie. Nu. Tu trebuie să faci decizia ta. Pilat a respins decizia aceasta. Poate stai pe bancă și spui: frate Crinișor, era imposibil ca Pilat să-l salveze pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos trebuia să moară. El a împlinit Scriptura, el trebuia să moară. E adevărat, trebuia să moară, dar am o întrebare. Trebuia să moară la 33 de ani? Scrie în Scriptură că la 33 de ani trebuia să moară? Nu. Pilat putea să nu-l omoare. Că se găsea alt demnitar roman, cine știe când, poate mai cu ani mai târziu, ca să-l omoare pe Domnul Iisus Hristos. Pilat putea să spună nu. Pilat putea să spună nu. Dar n-a ascultat. A respins avertizarea. Și apoi aș vrea să medităm puțin la avertizarea aceasta în ceea ce privește pe Pilat, că a fost o avertizare cu consecințe eterne. A avut consecințe eterne. Pentru că decizia care o facem vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos întotdeauna are consecințe eterne. Sunt decizii pe care le facem în viață și au consecințe pentru o săptămână, pentru două săptămâni, pentru o viață întreagă probabil, dar decizia care o faci cu privire la Domnul Iisus Hristos întotdeauna are consecințe veșnice. Și de aceea trebuie să avem foarte mare grijă care este reacția noastră atunci când suntem avertizați. Poate că acesta este motivul pentru care soția lui Pilat n-a putut să aștepte până când Pilat se dă jos de pe scaunul de judecată. Pentru că și-a dat seama, poate, în sinea ei, în sufletul ei, că decizia aceasta este o decizie cu consecințe eterne. Și-a dat seama și și-a iubit soțul atât de mult, încât a zis, I don't care, nu mă interesează dacă trec peste protocolul legislației romane. Trebuie să-i transmit acest mesaj. Unii chiar spun că poate Claudia, soția lui Pilat, chiar a visat pedeapsa care va veni asupra casei ei, asupra lui Pilat, datorită a deciziei pe care Pilat o să facă. În cuvântul lui Dumnezeu avem reflectat foarte bine acest concept, avertizare cu consecințe eterne. Imediat după versetul de aur al Bibliei, Ioan 3 cu 16, nu? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Imediat după acel verset vine Ioan 3 cu 17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Versetul 18. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și vine versetul 19 și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. A respinge pe Domnul Iisus Hristos înseamnă a atrage pedeapsa divină asupra ta. Și la acest capitol Pilat a falimentat. A fost un soț nehotărât. A vrut și să-L scape pe Domnul Iisus Hristos, dar și să-L condamne. A vrut să cadă în picioare, ca orice politician. Ironia, când ne uităm la Pilat, a avut autoritatea să-L condamne pe Iisus la moarte, dar n-a avut puterea să-L elibereze pe Iisus. Să ai autoritate să-L condamni, dar să nu ai puterea aceasta să-L scape Domnul Iisus Hristos. Vedeți? Claudia a știut mai mult decât Pilat a știut. A știut mai mult. Măcar că nu l-a interogat pe Domnul Iisus Hristos, intuiția ei de femeie, poate revelația care a avut-o de la Dumnezeu, a făcut-o să rămână pe paginile Scripturii ca un exemplu pozitiv. Pilat, cu toată gândirea lui logică de bărbat, cu toată gândirea lui de politician, a căzut la acest examen. Pentru că n-a înțeles consecințele deciziei lui. Toată logica din lumea aceasta nu l-a putut face nevinovat pe Pilat de decizia pe care a făcut-o. Niciun apel emoțional din partea soției sau sentimental nu l-au putut determina pe Pilat să renunțe la logica lui de politician. Și a luat decizia prin care Iisus a fost condamnat. Și acum, în două minute, o semnificație practică. O semnificație practică. La fel ca și Pilat, la fel ca și soția lui Pilat, de fapt, Sunt multe femei în lumea aceasta, în comunitatea aceasta, care își duc credința de una singură în casă. Și poate ești aici pe bancă și poate numai tu știi cum îți duci credința de una singură în casa ta. Aș vrea ca predica din această dimineață, dincolo de faptul că ne-a țintit privirile asupra ceea ce s-a întâmplat Domnului Iisus Hristos, să fie o încurajare pentru tine. Să stai în picioare pentru ceea ce crezi. Poate ai un soț credincios, sau unul mai puțin credincios, sau unul chiar necredincios. Poate ai un soț care nu este serios cu pocăința. Poate chiar soțul tău își bate joc de tine. Alteori poate te ridicularizează, te crede naivă sau prea emotivă. Poate ai un vis pentru soțul tău, pentru familia ta. La fel ca și Claudia Procula. Aș vrea să îți dau 4 lucruri importante pe care să le ții minte. Number one, când Dumnezeu vorbește, El poate vorbi oricui. Când Dumnezeu vorbește, El poate vorbi oricui. Să nu cumva să crezi că Dumnezeu nu-ți poate vorbi. Dumnezeu a ales să vorbească unei femei păgâne, soția lui Pilat. Dumnezeu poate să-ți vorbească și ție. Și apropo, soților, Dumnezeu poate să vorbească soției tale. Amen? Poate să vorbească. Și vrea să vorbească. Al doilea lucru. Când Dumnezeu îți spune să vorbești, nu tăcea. Când Dumnezeu îți spune să vorbești, nu tăcea. Când Dumnezeu îți spune să taci, taci. Dar când Dumnezeu îți spune să vorbești, nu tăcea. Dacă ai primit un mesaj de la Dumnezeu pentru soțul tău, spune-i. Spune-i. Mai ales când este vorba de veșnicia familiei tale. De viitorul familiei tale. Mai ales când este vorba de relația cu Iisus cel răstignit. Tu poți să fii o Ester a zilelor noastre. Al treilea lucru. Când asculți de Dumnezeu, nu te mai îngrijora de rezultate. Când ești în voia lui Dumnezeu, nu te mai îngrijora de rezultate. Pentru că ascultarea ta este mult mai importantă decât rezultatele. Claudia a ascultat, deși toată lumea era împotriva ei, probabil. Dar era vorba de familia ei, era vorba de soțul ei. Dacă n-ar fi ascultat, ar fi trecut peste voia lui Dumnezeu. I-a transmis mesajul lui Pilat, dar nu l-a tot bătut la cap. I-a trimis mesajul. Spune-i soțului tău, nu te mai îngrijora de rezultate. Și ultimul lucru și cel mai important. Când este vorba de jertfa Domnului Iisus, nimic altceva nu este mai important. Când este vorba de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru tine, pentru casa ta, pentru tine, pentru omenirea întreagă, când este vorba de ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru viața mea, nimic altceva nu poate fi mai important. De asta suntem aici. De asta avem cină în fiecare lună. Ca să ne amintim de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. De aceea, dacă încă mai este cineva care n-a acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos și este aici în această dimineață, acceptă jertfa Domnului Iisus Hristos. Vorbeam despre vis. Acesta este visul lui Dumnezeu pentru tine. Aceasta este viziunea lui Dumnezeu pentru omenirea întreagă. Să acceptăm jertfa Domnului Iisus Hristos. Și visul acesta, dragul meu, trebuie să devină realitate în viața ta. Nu știu ce ai visat în zilele trecute, nu știu care este visul tău pentru familia ta, dar când este vorba de jertfa Domnului Iisus Hristos, acest vis trebuie să devină realitate și anume, trebuie să știm cine este Domnul Iisus Hristos, El este Fiul lui Dumnezeu, trebuie să acceptăm pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră, trebuie să acceptăm jertfa Lui ca fiind jertfa care ne mântuiește, trebuie să-L mărturisim în apa botezului. Și apropo, tinerilor, cu ajutorul Domnului, dacă Domnul ne ajută în ultima duminică din februarie anul viitor, nu numai tineri, și toți cei care sunt interesați, vom avea un botez în casa Domnului, cu ajutorul Domnului, primul nostru botez aici. îl mărturisești în apa botezului, îl primești ca mântuitorul tău personal. Și atunci nu mai este vorba de vise, este vorba de realitate. Și Domnul să binecuvinteze pe fiecare persoană din locul acesta. Să luăm în serios jertfa Domnului Iisus Hristos. Să luăm în serios, pentru că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El. Amin?
Amin. Amin.